Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Përdorimi i internetit në Kosovë, çasje e madhe e shkatësisë të limituara. Rrugtimi i pandalshëm i Lendita Osmanit me karrocë e cila u bë frymëzim për të tjerat se si asgjë nuk mund të pengojë ato në arritjen e qëllimeve të tyre. Nga bota, Izraeli thot se ka ndarë Gazën në dy pjesë. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Edicionin e nisim me një bisedë në studio me gazetarën tonë Dorontina Baftiu, e cila ka punuar në temën lidhur me përdorimin e internetit në vendin tonë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, pothuajse 99% e kosovarëve kanë çasje në internet. Dorontina, çfarë detaje kemi nga këto të dhëna lidhur me përdorimin e internetit?
Thjesht duke ecur në për kampusin e Universitetit Prishtinës, unë vazhdim e sheja trinë që i përdalnin telefonat e tyre mobil, qoftë e kësa presnin për fillimin e një ligjërate, apo për të atakuar dikë. Kjo naturisht nuk është e qudeqme, pasi se që thate dhe jo, të dhëna të regojnë që rrët 99% e familjerve në Kosovë kanë qasje në internet. Kjo shifër realisht është më e lartë se sa në shumicën e vendeve në Evropë, por edhe më e lartë se sa mesatarja në Bashkimin Evropian.
Për çfarë përdoret më shumë ti internetin në Kosovë?
E tash, dënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë që arsyet për cilat përdoret internetin në Kosovë dhe kjo qasje e lartë janë mjaft limitume. Në shumicën e rastet përdoret për informim, komunikim me të afërn, sidomos përmes rrjeteve sociale. Këtë e vrejta dhe përmes bisedave që i bëra me frit, për shambull me Viola Fazdion, një studente në Universitetin e Prishtinës.
Ta dëgjojmë Violën.
Mendoj që tritë mas shumë të përdorin internetin për media sociale, Instagram, TikTok, Snapchat, edhe për shembull për fakultet, diçka për vëllëmtime.
E dëgjuam një të re, Viola, me cilën ka bisedu gazetarja jon Dorontina lidhur me atë se për çfarë përdorin më së shumti internetin. Pse nuk përdoret interneti për shërbime tjera në mas të madhe siç përdoret për platformat sociale?
Realisht ka shumë faktor që ndikojnë, kështu thot Aldo Bajaku, zyrtar për komunikim publik në Shoqatën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Kosovë. Ai thot që ndikon edhe mosha, pasi që të rinjt janë përdorues më të shkatë të zakonisht, por edhe mundësitë e tyre për me ndjek kurse online. Po kjo nuk është e gjitha, siç mund të vret edhe në një deklarat të cilën e kemi ndarë nga biseda me të.
Shumica e qytetarëve në Kosovë përdorin pajisje mobile për të aksesuar internetin. Dhe shërbimet që janë më, le të themi, më të sofistikuara nxjerrja e dokumentave, ose përdorimi i internetit për diçka më me vlerë, kjo kryhet përmes laptopave, përmes PC-ve, në ndërkohë informimi, argëtimi përdoret në telefonat mobil.
Bajaku shton se tash flitet për shkatësitë limitume të rinjve në Kosovë, pasi që edhe standardi është rritur. Tash nuk konsiderohet që një person ka shkatësi në përdorimin e internetit nëse ai thjesht me ndez një kompjuter, por kërkon shkatësi më të ndaja, për shembull, kodimi i dhënave për punimi i tyre. E këto aftësi nuk janë ende zhvilluara në një mas të madhe as te trinj, po as te më të rriturit në Kosovë.
Në botë interneti përdoret edhe për blerje online. Shihet si dukuri që veç ka fillu në Kosovë, po si pas të dhënave, sa e përdorin kosovarët internetin për blerje online?
Shihet që gjatë vitëve të fundit numri po thuajse është dyfishuar, e nëse e krahasojmë për shembull me disa vjet më parë, shifra është rritur për më shumë se 50%. Aktualisht ende mbeten shifra më të vogël se sa në shumë vende, sidomos Evropës perëndimore dhe asaj të veriore.
Faleminderit për këto informacione, Dorontina. Ishim me gazetarën tonë Dorontina Baftiu, e cila ka punuar në temën lidhur me përdorimin e internetit në vendin tonë. Ndërsa ju dëgjues të nderuar mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org për detaje të tjera rreth këtyre statistikave.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me rubrikën tonë të përjavshme kushtuar grave femina. E përballur me sfida të shumta gjatë jetës, Lendita Osmani është kthyer në një grua që inspiron gra të tjera se asgjë nuk mund t'i pengojë ato në arritjen e qëllimeve të tyre. E lindur me probleme të lëvizjes së gjymtyrëve, ajo nuk u ndal së provuari që ta përmirësoj jetën. Rrëfimin e Lenditës e sjell gazetarja jon Nadije Ahmeti.
U merë me këtë punë që me kone dobyshme për vetën të, për familjen, për shoqënin, që mos me ndi vetën, person me aftësit ku fizume nësash dhe ishtë përdurru se një karruce, që mundet një adol. Unë jam Lendita Osmani, person me aftësit ku fizume, pronore e salonit Lendita Estetik dhe Nails.
Trotuarët e ngushta dhe hapësirat e papërshtatshme janë i hall më shumë për Lenditën. Me karrocën e saj, ajo kalon çdo ditë këtë rrugën nga banesa deri te salloni që hapi në vitin 2022. Ndon se familja ja lehtësoi jetën duke ia siguruar karrocën elektrike, sfidë për të është rreziku nga veturat.
Dhjënë me një karros është sfid. Të fillu prej higjenës personale, të fillu prej arroba, të ushqyrit, komunikime, nëse bërë një plan me dalë me shoqe për një kafe, për një neje, dhe jo është sfid. Se cilin plan që të bëjsh me dalë për një dëshirë, kërkesë, për me shoqja ose një diçka, gjithmonë duhet me mendu ku me shku, ku është qasja.
Por, këto sfida që i përmend Lendita janë më të vogla si sa dëshira saj për t'i përmbushur ëndrat.